эфире «Свобода», тут Ганна Соус. Двадцатого травня 1954 года у эфир вышла первая программа белорусской секции «Радио Вызволения». Так тогда называлась «Радио Свобода». С нагоды 60-годового юбилея сёлета мы повторяем серию передач на «Хвале Свободы», якая гучала на наших хвалях 10 годов тому. Передачи гучать у нашем эфире каждый день до юбилейной даты. Каждая передача присвеченная особному году из истории нашего радио. Сегодня год 1955. Для микрофона автор Сергей Шупа. Radio Liberty. На хвале свободы. 50 годов белорусского эфира без цензуры. Передача Сергея Шупы, присвеченная юбилею белорусской свободы.
Год 1955.
Тут радио «Вызволение». Вы слушаете голос своих суродичей белорусов с вольного света. Наш голос есть вашим голосом, бо мы являемся часткой вас, часткой усих белорусов.
год у гісторыі радыёвызвалення адзначыўся некалькімі важнымі падзеямі. Радыё упэўнена заявіла аб сабе як аб эфектыўным сродку інфармацыі і дзейснай зброі ў руках эмігрантаў з Савецкага Саюзу і кантраляваных ім тэрыторыяў. У гэтым годзе Савецкі Саюз звярнуў на радыё самую пільную ўвагу і прадпрыняў энергічныя захады контрпрапаганды. Увесну 1955-га ў Берліне савецкімі спецорганамі быў заснаваны адмысловы камітэт за вяртанне на радзіму, які вёў сярод эмігрантаў агітацыйна-вярбовачную дзейнасць і выдаваў газеты для эмігрантаў з розных падсавецкіх народаў, у тым ліку і па-беларуску. Дарэчы, ад назвы газеты «За вяртанне на радзіму», пазнейшы «Голас радзімы», паходзіць ужываны ў эміграцыі тэрмін «завяртанцы», якім адзначаліся згаданыя агітатары і тыя, хто купляўся на іхную агітацыю. Савецкія агенты ладзілі правакацыі супраць супрацоўнікаў радыё, не спыняючыся перад забойствамі. З'явіліся першыя выкрывальніцкія артыкулы ў савецкім друку, што як найменей сведчыла пра адно. Праграмы радыёвызвалення дасягаюць сваёй аўдыторыі, і савецкія ўлады не на жарт гэтым занепакоеныя. Сёння мы пачынаем знаёміць вас з успамінамі былых супрацоўнікаў Радыё Вызвалення, Радыё Свабода. Адзін з ветэранаў вольнага беларускага эфіру Галіна Руднік жыве ў Мюнхене. Яна адпрацавала на радыё 41 год, ад самага першага году да пераезду радыё ў Прагу. Галіна Руднік прыгадвае.
Гэта было дзесьці ў 53 годзе. Ініцыятарам гэта ўсяго быў прэзідэнт Рады БНР Мікола Абрамчык. Амерыканцы тады вырашылі, што трэба нешта рабіць, і паўстала ідэя зарганізаваць радыё. Ну, у расейцаў вялікіх праблемаў не было, бо вялікая эміграцыя украінцаў, таксама беларусам было цяжэй. Ясна, ідэя была кадры набраць больш у Еўропе, каб таней было. А беларусам было вельмі цяжка, бо вельмі мала засталося. І, значыць, тых, што пішуць каментатараў, ўсё знайшлі от такія дапамаговыя сілы, каб друкаваць на машынцы ці чытаць, абсалютна не было, нікога не было. Ну і тады спадар Абрамчык кажа: слухай, ты б не паехала ў Европу? О, я ў Европу загарэлася, бо я, будучы студэнткай, по обмену ездила у Париж, у Сорбону, и ясно поглядела на Европу после войны, и вельми мне это сподобалось, и мы же ничего не бачили, бо мы жили в Европе абсолютно, ничего не бачили, нигде не были. Я так захопилась, я кажу, тетя так слухала, да, добра. Ну, господар Абрамчик кажу, ну, а коли ж ты можешь? Я кажу, вот у меня graduation, я окончаю университет у червени. Кажу, я уже треба чинять, кажу, не ведаю. Ну, одним словом, он вельми натискал. Я уже сказал, слухай, знаешь, ты поедешь, мы отчиним редакцию, а после ты вернешься и скончишь. Але тетя была у меня вельми строгая, сказала, диплом на стол, тогда можно ехать.
Тут радио вызволение.
На хвале свободы. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1955.
Да ўспамінаў Галіны Руднік мы вернемся крыху пазней, а зараз фрагмент аўтэнтычнага эфіру 1955 году.
Гаворыць карэспандэнт радыёвызвалення ў Нью-Йорку. Амерыка – гэта перш за ўсё край вялікага матэрыяльнага дабрабыту. Калі беларускія эмігранты прыехалі сюды ў канцы 40-х і пачатку 50-х гадоў, яны сустрэліся з самымі рознымі заняткамі, часамі даволі кур'ёзнымі. Сёння вось мы запрасілі да нашага мікрафону спадарыню Яніну Кахановскую, якая ўжо 5-ы год працуе ў галіне вытворчасці ежы і прадметаў камфорту для хатніх жывёлы і птушак. Так-то? Спадарня Кахановская, что фактично вырабляется на фабрице, где вы працуете?
У нас вырабляют ежу, питво, медикаменты, а так само предметы туалету и забавки для котов, собак, золотых рыбок, морских свинок, канарков, попугаев и навод для чарапаху.
Ага. Цікаво, что ж там могут вырабляць уже?
Ну вот, например, для канарков. Для того, как канарок лепш пяяў, ему дается адмысловая збожжа, якое и зовется сонгфуд. Это значит пяяльные харчи, так сказать. Для попугаев, прикладом, вырабляются разного гатунку витамины. Вырабляются так само кропли с железом и цукром, что подливают птушкам у воду. После вырабляются вот специальный порошок супрот звяриных и птушиных блохов. Мыло, дезинфекционные ваткости. Вырабляются так само забавки. Для котов, например, робят штучных мышей, напханых травой, якую коты вельми любят. Нечто на манер валерьянки. Машинечки, наполненные дезинфекционным порошком. Люстерки для попугаев. Словом, все, что только можно придумать для птушки чи звера.
Ага. Дякую вам, спадарня Кахановская. И зычу всего наилепшего. Бывайте.
Так жылося нашым суродзічам у Амерыцы ў 1955 годзе. А што ў тым самым годзе дзеялася ў свеце? Вось хроніка падзеяў. Палітыка. Змены прэм'ераў. Мікалай Булганін змяняе Малянкова на пасадзе кіраўніка савецкага ўраду. Прэм'ер-міністрам Вялікай Брытаніі пасля адстаўкі Уінстона Чэрчыла становіцца Энтоні Іден. Федэратыўная рэспубліка Нямецчыны становіцца суверэннай дзяржавай. Савецкі саюз і 7 усходнеўрапейскіх краінаў падпісваюць варшаўскае пагадненне і ствараюць ваенны блок. У Аргентыне адхілены ад улады дыктатар Хуан Перон. Літаратура. Нобелевская премия, присудженная исландскому письменнику Гальдеру Лякснесу. Выходящий свет – роман Владимира Набокова «Лолита». Наука. Выноходство волокняной оптики и открытие антипротону. Популярная музыка. Во всем свете наибольш слухают песни «Only You» гурту «The Platters» и «Rock Around the Clock» Билла Гейли и «Кометов». Only you. Only you and you alone can
3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. But it's that right, so join me, honey. We'll have some fun when the first night. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight.
Ізноў для мікрафона Галіна Руднік. Ці прыдалася ёй падчас прыёму на працу яе адукацыя і ўмельствы?
Я вучылася раманскую філялогію. Я вельмі люблю мовы. Страшна люблю французскую і іспанскую мовы. Цяпер гэта называецца New York City University. Тады называўся New York City College, а пасля та вялікая, вельмі добрая установа, вельмі там добра выкладалі. Вось, і так сталося для того, що так націскали. Ну, там були ще некоторі смішні речі, тому що господар Абрамчик, я там керувала хором, грала на акордеоні, ясно, і як його американці спитали, і він каже: о, я маю кандидатку, маю кандидатку. Ну, вони кажуть: добре, а що вона вміє робити? І він каже: все.
Про тое, як кандидатуру Галіны Руднік разглядаў амерыканскі камітэт, мы пачуем крыху пазней. А зараз зноў наш гістарычны эфір. У 1955 годзе праграмы беларускай секцыі радыёвызвалення уразнастаіліся літаратурна-мастацкімі перадачамі.
Слухайте літаратурна-музыкальны монтаж «Ля чужых дыравоў». Недавно, як мы ўжо паведамлялі, у Нямеччыне выйшаў з друку літаратурны альманах пад назвай «Ля чужых дыравоў». У гэтым альманаху змешчаны творы беларускіх паэтаў і пісьменнікаў з новай эміграцыі. Прыгожа выдадзеная і памерам ёмістая кніга рэпрэзентуе 17 аўтараў. Большую частку зборніка абіймае паэзія. У сваіх вершах паэты-эмігранты выказваюць безмежную любоў да роднага краю, боль і тугу па ім, а разам з тым цвёрдую непахісную веру ў светлую будучыню, у блізкі час вызвалення паняволенай Беларусі. Выдатная паэтка Наталля Арсеньева адчыняе раздзел паэзіі вершам развітання.
Шмат нам цвіло, шмат нам свяціла ўжо ў жыцці трымцівых зор. Ды ўсе сыпкім, нясталым пылам размёў паростанях віхор. Ён долю спеніў, пакамечыў, нас, як лісцё, сарваў з галля. Пагнаў па пушчах, па пустэчах, дзе не аруць і не спяляць. Мы дапаляліся і гаслі. Мы зноў шугалі ўгару. Змянялі выганы і яслі в адным імкненні. Беларусь! З аднею думкай зноў пабачыць. З адней надзеяю дажыць. З ліпнёвай радасцей гарачай прыльгнуць да роднае мяжы. І вось сягоння чабарее нам не яна, а далячынь салоних мораў. Плачуць рэі, віхор у ветра зягучыць. І ўсё далей сплывае ў шэрасць, у змрок, той край, дзе люба ўсё. О, Беларусь, хай так, мы з верай цябе і ўдалеч панесём.
На хвалях свабоды 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1955.
А зараз следам за хвалямі радыёвызвалення перанесемся ў тагачасную Беларусь. 1955 год у Беларусі. У Москве проходит декада белорусского мастацтва и литературы. Законченное будовництво Заславского водосховища Менского мора. У Менску адчынена дзіцячая чыгунка імя Константіна Заслонава. Зацверджаны тэкст і музыка гімну БССР «Мы, беларусы, з братнюю Руссю». Пачалі выпускаць прадукцыю Менскі камбольны камбінат і Менскі гадзіннікавы завод. У Акадэміі навук заснаваны Інстытут фізыкі. На дэкаду мастацтва і літаратуры ў Маскву беларускія творцы павезлі ўзоры сваіх мастацкіх дасягненняў, напрыклад, гэткі.
Дзень добры, Масква, як весна маладая, дзень добры, крэмлёўскія зоры, мы песні табе, Масква наша складаем, а песня аб шчасці гавора. Табе шлють привет наши пущи, хреницы, колгасные нивы и хаты. О, дякуй тебе, молодая столица, мы хлебом и счастьем богаты.
Важнай культурнай падзеяй году ў Беларусі сталася адзначэнне сотай гадавіны з дня смерці Адама Міцкевіча. На ўрачыстасцях у Наваградку галоўным прамоўцам быў Якуб Колас.
Таварышы, сягонняшні наш вечар мы прысвячаем штогоддзю з дня смерці геніяльнага польскага паэта Адама Міцкевіча. Адам Міцкевіч адзін гениальнейших славянских поэтов, по охоту всеобдымного таланта, по его ширине Адам Мицкевич по справедливости занимает одно из первых мест сирот поэтов Гильи. Наши великие попередники Пушкин и Гоголь, Рылеев и Бестужев, Герцен и Чернышевский с повагой ставились на талентов Мицкевича. Высоко ценили его народность, его свободолюбивые импрения. Нам, сучасникам, членам великой семьи советских народов и народов, связанных с нами дружбой и единством идей, близко и дорого славное имя Адама Мицкевича.
На жаль, спіс гітоў беларускай папулярнай музыкі сярэдзіны 50-х скласці надзвычай цяжка. Таму прапануем паслухаць узор вельмі характэрнай для таго часу музычнай прадукцыі.
Галавацікам, любы зоры залаціцтвіе.
Любы зоры залаціцтвіе.
Хвалі свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1955.
Ну а зараз вертаемся зноў да ўспамінаў Галіны Руднік, якія яна спыніла на тым месцы, дзе амерыканскі камітэт правяраў яе прафесійныя здольнасці.
Ну, яны, значыць, захацелі в американском комитете поглядеть, что это за чудо, что умею все робить. Запросили, кажут, вот почитайте, значит, по-российску. По-российску вышло бы, я 3 года в советской школе училась, тогда по-белоруску, добро, а может, выше по-украинску, а у меня было шмат приятелей украинцев в лагерах, ДП, украинский так само, добро, а машинку, ой, я кажу, ангельскую, коли ласка, так, ангельскую, бо я на всякий упадок еще стенографию выучала. А белорусскую, я кажу, ой, мушу бегчи, бо уже белорусскую машинку я не бачила, не то, что не друкала, я ее в очи не бачила. Где нам было бачить белорусскую машинку, те российскую, те якую, так? Ну, кажу, ничего, ничего, значит, наступный раз. О, боже мой, а им как раз это и потребно. И вот стоя Галина, что все умеет, оказывается, сама, а она не умеет. Що робити? А ти я вже натискаю, кажуть, міс Гончаренко, от нам ще не хапає, бо ми мусимо папери послати у Мюнхен. Ви б не могли це саме. Я кажу, так, але от я маю іспити. Ну, короче, кажучи, вже так приперли, от не можна було. Я мусила йти на тест. І що я зробила? Я взяла, замотала бинтом руку і прийшла у комітет. Ой, що це з вами? Кажу, так, відчиняла консервну банку. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, нічого, нічого, ми напишемо, що... Ну, і ясно, приїхала сюди, спокійно собі взяли машинку і про два тижні я вже хоча й за їх усіх, бо вони все друкували отако.
Говорила Галина Руднік, ветеран нашого радіо, яка тепер живе у Мюнхені. Про тягу спомінув, про те, що собою уявляла праця на радіо визволення у середині 50-х годів, ви почуєте у нашій наступній програмі. А зараз ще один фрагмент нашого аудіоархіву про тяг літературно-мистецької композиції «Для чужих берегов».
Поети, стоячи для чужих берегов, пригоже снять об реках Белорусі золотих пальох і зелених лясох. Успомінають родних і коханих, з любостей опівають білоруською босінь.
Народу повстане перемога. Прийде день визволення. Об гэтым з глибокой верой говорять белорусские поэты на чужине. Об гэтым так само заключным аккордом гучить верш Сергея Ясеня «Гимн змаганню».
Что об стрехах пиять соломяных, да оплакивать их песнями нудными? Коли сёння землянками брудными яны в землю жилцом закопаны. Что пеять, что широкие гони мы покинули здесь недожатые. Коли сёння над ими аратия ланцугами и ржавыми звонять. Что пеять об просторах родины, об гостинцах широких, березинах. Коли листья ветрами подрезано рассевают сибирские зимы. Не, не час на такие нам песни. Век суровый тепер, сердцы дикие. Выбор спрощенный нам. Волю выковать, тим не воли, а нучаюсь песнять. Гимн змаганню, вось песня насяння. З наших путов яна народилася, и развонами их стурмов пробилася, и зруйнуя неволю до звання. Коли ночи есть, мусить быть ранне, мусим крыўды злічить векапомные. Дык жа чуйте вы, сердце неозломные, гимн змаганню, вось песня насяння.
Вы прослухали литературно-музыкальный монтаж «Для чужих берегов». А горы
радио. This is Radio Free Europe. Radio Liberty, Praha.
Прогучала передача Сергія Шупи «На хвалі свободи», присвячена 60-годдю нашого радіо. Наступну передачу, присвячену 1956 году, слухайте завтра. хвалях Радіо Свобода. Тут Ганна Соус. Сярод темаў сённяшняй праграмы. 23 сакавіка асноўны дзень галасавання на мясцовых выбарах. Паводле Цэнтральнай выбарчай камісіі, за 4 дні да тэрміновага галасавання на выбарах дэпутатаў мясцовых саветаў прагаласавалі ўжо 1 737 000 чалавек, або амаль 25% ад агульнай колькасці выбарцаў. Мікалай Утуховіч паведаміў пра пагаршэнне стану здароўя ў сувязі з пагаршэннем умоваў утрымання. Палітвязень 8 красавіка мусіць выйсці на волю пасля 5 гадоў і 2 месяцаў зняволення. У Чэхіі на Альшанскіх могілках на помніку воінам-інтэрнацыяналістам, які ўсталявала аб'яднанне ветэранаў афганскай вайны, на месцы расейскамоўнай шыльды з'явіліся графіці ЦЗ, а на версіі ля падножжа помніка невядомыя паставілі цацачныя танкі. У Багдадзе забіты шэф-бюро Радыё Свабодны Ірак падраздзялення нашай радыёстанцыі.
Новы цыкл прысвечаны першым у гісторыі Беларусі прэзідэнцкім выбарам. Партрэты кандыдатаў, перыпетыі выбарчай барацьбы, адкрытыя і патаемныя пружыны прэзідэнцкай кампаніі. Свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.
Ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Hotbird 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў. Назва нашага каналу – «Радыё Свабода». Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!